Otrajā pasaules čempionāta spēlē Latvijas izlase piedzīvojas zaudējumu pret Čehiju. Tavs vērtējums par spēli kopumā?
Protams, spēlējām labāk kā vakardien, bija daudz vairāk momentu un mums bija trīs fakti, kas bija jānoliek un jāizpilda. Nu, divus no tiem varbūt izpildījām.
Kādi bija šie punkti?
Viens bija spēlēt agresīvāk, otrs bija nelaist pār centram viņus un trešais vairāk mest uz vārtiem.
Šodien jums bija daudz vairāk iespēju uzbrukumā salīdzinot ar vakardienas spēli?
Jā, bija daudz ļoti reāls iespēju, bet nebija tās realizācijas īsti. Piespēles arī vajadzēja vairāk dot, un tad jau būtu tie momenti un realizācija visu.
Kāds ir noskaņojums komandā pēc šādiem te diviem zaudējumiem?
Nu, protams, mēs neesam padavušās, mēs cīnīsimies, noskaņosimies rītdienas spēlē, un tad būs labi jāuzvar.
Rīt izšķirošā spēle pret Poliju, tavs domas par šo maču?
Nu, kā jau teicu, cīnīsimies, darīsim visu, spēlēsim agresīvi un darīsim, ko treneris liek, un uzvarēsim viņus.